normalisht për të zëruar familje kushtet ekonomike besoj se duhet të jenë disi primare. Atëherë vendosëm që
sidomos me mënyrën se si e zëruam me familjen.
Po, me mënyrën in vitro. Morëm informacione në lidhje informacione kështu të thjeshta fare, nuk të futëm në detaje të drejtë. Zgjodhëm një klinik. Ajo, nga jo klinikë ne ngjerëm shumë të zhgënjyra sepse përgjigja e personit që kishte klinikën na tha që ligji nuk e mundëson që çiftet gay të kenë fëmijë. Kjo ndikoi shumë në gjendjen tonë shpirtërore, saqë menduam që nëse shkojmë në të gjitha klinikat, të njëjtën përgjigje do marrim. Gjithsesi e gjetëm forcën që të bënim in vitro në parë. Nuk rezultoi suksesshëm in vitro e parë dhe prap patëm një zhgënjim tjetër. Procesi in vitro, shtatzania dhe ardhja në jetë e vajzave shkoi relativisht mirë. Klinika e fertilizimit të u tregua shumë shumë korrekte me ne. Okej, okay, neve nuk u paraqitëm sikur jemi çift, por gjithsesi
E lam,
do me thëmë, një derë të hapë,
të kuptuar
të gjë, po.
Derë të ditare.
Po. Kështu që ardhja në jetë e vajzave pastaj ka shënë një, në vedi, një bekim për ne.
Të dyja. Tani janë, qëfar moshe?
3 vjeç e gjysëm.
Probleme me regjistrimin, me edukimin, pra me regjistrimin në çerë dhe kanë fjallën?
Patëm qik problem në fillim, por tani jo, tani është rregulluar çdo gjë. Na erdhën në ndihmë.
Në desh, një ndërhyrje,
një ndihmë.
Si çdo gjë që bëhet në këtë shtet.
Sa problem ka qenë për familjet tuaja, lidhja juaj?
Të flasë jelbe për familjen e saj, sepse tek unë, që më thamë mami dhe babi, kam duar jetë, që unë jam një vajzë vetme.
Familje ime nuk pranon.
Kaq, nuk di që të më shumë.
Thjesht nuk e pranon do, që shumë. Dhe unë i kam në rratë.
Shëqëria një pasur në pjestar që shumë tuaj që ju janë larguar, ju kanë praqukuar?
Unë në fillimet fare, po. Kam pasur 2 persona shoqërisime që kur u hapa u shpreha orientimin tim të 2 persona u larguan vetë pa thënë asnjë gjë, por pjesa tjetër e shoqërisë ka qenë shumë okay dhe e kam pranuar pa asnjë lloj problemi. Jam shumë mirë për
po
e njëjtë gjë edhe për mua.
Unë s'kam pasur më difare.
Më bërë kushtit e pak më para që te që ka pak në të mesajë që ju nuk duke njës të dashuruar. Besoj që i keni lexuar dhe mesajë ose të pak të e keni të gjuar se që kam gjuar dhe unë që ato e bëjnë të dmarë fonde.
Kam dëgjuar dhe ju lutem kush ka informacion të na njoftoj. Dim që ne merr kemi rrog mujore. Ju lutem na tregoni ku çka mbajm rrogën.
Jo, është vërtet të tëra këto fjalë hapen nga persona që duan të abuzojnë me figurën tonë. Në fakt ne si organizat normalisht funksionojmë me fonde. Por fondet që marrim, i marrim për të bërë një punë të caktuar, që do thotë unë nuk marr asnjë lek sepse jam në BDT. Unë marr lek sepse bëj një punë të caktuar. Tani, mendojnë, si e kuptojnë njerëzit, unë për ta. Se cili bën një punë dhe paguhet për atë punë, të paktën shpresojnë që paguhet. Kështu që të jeni gjë bënde ne. Ne jetojmë me djersin e vallës. Kjo është më e rëndësishme për ne. Jemi shumë qeta.
Duke qenë se keni të organizatë, dhe dini paka shumë dhe gjendjen e komunitetit. Besoj ndër vite ka përmirësim dhe vetë, apo çfarë do të cilësoni si sfida, si probleme, si çështje që duhen zgjidhur me urgjencë?
Do thosha që ka pas përmirësime, por këto 3 vitet e fundit ka pasur shumë hapa mbrapa. Urrëtia online është rritur jashtëmase shumë, por vjetre edhe urrëtia fizike, ka pasur shumë me fizike ndaj persona me LGBT. Dhe gjitha kjo ka ardhur për shkak të koalicionit për familjen tradicionale, për mbrojtjen e familjes tradicionale. Sinqerisht, që kur ka dalë këtë koalicion dhe ka filluar me gënjeshtrat e prindit 1 dhe prindit 2, nëse se di kemi folur më parë, e di që ne nuk kemi kërkuar asnjëherë prindin 1 prindit 2, kemi kërkuar për bashkëmundësi. Dhe ky koalicion ka bërë çdo gjë të mundur, ka dalë në çdo televizion të mundur, duke thënë që ata kanë kërkuar prindin 1 prindit 2. Dhe nga kjo, shqiptarët janë prekur shumë dhe është rritur shumë urejtja.
Nuk është vetëm koalicioni pro familjes tradicionale, por është edhe media që luan një rol shumë kyç në dezinformimin e komunitetit, në dezinformimin e asaj çka ne kërkojmë, çka ne duam. Dhe kjo sjell shumë hapa prapa, ka sjell edhe të vrasit komunitetit. Rasti fundit ka qenë para 4 muajsh, ku një pjesar i komunitetit nga depresioni ka vrarë veten. Unë nuk e di se sa mund të ndikoj kjo në gjendje shpirtërore të gjithë secilit kur një person bën këtë, domethënë arrin në
rrjetën e vetes.
Në rrjetën e vetes. Kjo vjen si rezultat i kësaj gjuhe urrëtie.
Një vizit në për shkolla, në për rrugë.
E nisa me dasëm, do të amdo me një pytje për jo pra të dasëm. Nëse do vi momenti, do vendosë dhe e shë ju doni, pra do pranohet, pra shmësia, e kemi një dasëm tjetër?
Do kemi në nëshkrim në bashki, po dasëm tjetër, jo.
Të që kush
do... 10
viteve prap. Pas 10 vitesh ndoshta. Po, mbas 10 vitesh. Prap, ndoshta nëse do ekzistoj prap bashkia ku është.
Prap ti do ta bëj?
Nuk e
ndroni vendin. Jo,
jo.
E kemi
vendin
tonë preferuar.
Shumë faleminderit.
Faleminderit juve.